Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Quraish aya ya mwanzo hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لإيلافِ قُرَيْشٍ إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلافِ قريش إيلافِهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Kwa ajili ya kuzoea Makuraishi, kuzoea kwao safari za kusi na kaskazi, basi wamwabudu Mola wa nyumba hii ambaye amewalisha wasipate njaa na akawasalimisha na hofu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Radio Tehran idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo hususan huko nyumbani Afrika Mashariki. Kwa moyo mkunjufu kabisa ninakukaribisheni katika matangazo haya mchana wa leo kutoka hapa Jame Jam jijini Tehran. Jina langu ni Salum Bendera. Tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Unaweza kutuma mjumbe mfupi au SMS kwa kutumia nambari yangu humo studioni ambayo ni kwanza anza na jumlisha kisha 989035065487. Tunasikika pia kupitia Maarifa FM sauti ya Umoja katika masafa FM huko nchini Tanzania, 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida huko Afrika Mashariki nchini Tanzania, ambapo unaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu, mpenzi msikilizaji, kupitia Maarifa FM sauti ya Umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama mchana huu nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya Sibtain katika Qurani na hadithi, sayansi na teknolojia mpya, na makala ya leo katika historia. Kumbuka mpenzi msikilizaji, tutakuwa pia na udondozi wa baadhi tu ya matoleo leo magazeti ya Afrika Mashariki au macho yetu magazetini, ambapo tutaangazia na kutupia jicho baadhi ya habari zilizogonga vichwa vya habari katika magazeti ya Afrika Mashariki. Ni saa 7 kamili mchana hapa Teheran, 5:30 mchana huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Kiongozi wa Hamas asema Palestina haitaruhusu kutekelezwa njama za kuyahudisha Masjidul Aqsa. Uganda yasema itaondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha majuma mawili yajayo. Na kongamano la miji barani Afrika linafanyika Kisumu huko nchini Kenya. Na sasa ni habari kamili. Kiongozi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas nje ya nchi amesisitiza kuwa msikiti wa Al-Aqsa ni eneo la kidini na ni la Kiislamu kikamilifu, na kwamba wananchi wa Palestina hawataruhusu kutekelezwa njama chafu za kuliyahudisha eneo hilo takatifu. Khalid Mashal, kiongozi wa harakati ya Hamasi nje ya nchi, amebainisha kwamba wananchi wa Palestina wako imara na katu hawataruhusu Masjidul Aqsa ifanywe kuwa ni ya Mayahudi, iwe ni kwa kuligawa eneo hilo au kulibomoa. Bwana Mashal ameeleza kwamba mipango michafu ya Zayuni ingalipo, hivyo amewatahadharisha wananchi wa Palestina kwamba vita na makabiliano bado hayajaisha, kwani katika siku za usoni inatarajiwa Wazayuni watavamia tena msikiti wa Al-Aqsa katika minasaba siku za usoni. Kiongozi huyo wa Hamas ameongeza kuwa adui mzayuni anajidanganya kwa kudhani kwamba kuzuia mukawama wa silaha katika ukingo wa magharibi wa mtu Jordan, kutanda uwanja wa kuendeleza ujenzi wa vitongoji haramu vya walowezi wa kizayuni, na hivyo kutoa ardhi na kuwa na udhibiti kamili kwa msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa. Katika miaka hivi karibuni, utawala haramu wa Israel umeshadidisha njama zake dhidi ya Palestina, na hasa katika msikiti wa Al-Aqsa, sambamba na kuongeza kasi ya ujenzi wa vitongoji haramu vya walowezi wa kizayuni katika maeneo ya Wapalestina. Uganda imetangaza kuwa itawaondoa wanajeshi wake walioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Hayo yameelezwa na Luteni Jenerali Muhozi Kainerugaba, kamanda wa jeshi la nchi kavu la Uganda, ambaye amebainisha kwamba operesheni Shujaa ambayo ilitakiwa kudumu kwa miezi sita itafikia kikomo rasmi takriban wiki mbili zijazo. Muhozi Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni na ambaye amekuwa akitajwa kumrithi baba yake, amesema kama hatapata maelekezo zaidi kutoka kwa kamanda mkuu wa majeshi ya Uganda au mnadhimu wa jeshi, basi ataondoa wanajeshi wote wa nchi hiyo walioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Uganda iliwapeleka mamia ya wanajeshi mashariki mwa Kongo mwezi Disemba mwaka uliopita kwa ajili ya kulisaidia jeshi la nchi hiyo kuzishambulia kambi za kundi la waasi wa ADF. Kwa muda mrefu kundi hilo la kigaidi limekuwa likipinga utawala wa Rais Yoweri Museveni, kiongozi wa muda mrefu wa Uganda, ambaye alikuwa kiongozi wa kwanza wa Kiafrika kutuma askari wa kulinda amani nchini Somalia ili kuihami serikali kuu ya nchi hiyo dhidi ya hujuma za kundi la kigaidi la Shabab. Wanamgambo wa ADF wanahesabiwa kuwa ni waasi makatili zaidi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri yamekuwa yakishuhudia mashambulizi ya mara kwa mara ya kikatili ya wanamgambo hao wabeba silaha. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na ukujieni kutoka hapa Tehran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa miji ya Afrika, marais wa staafu, wanakutana jijini Kisumu magharibi mwa Kenya kujadili changamoto zinazoikabili miji inayokuwa na kuzitafutia ufumbuzi ili kufikia malengo ya Umoja wa Afrika na yale ya Umoja Mataifa. Kongamano hilo la siku tano lilianza jana mjini Kisumu, ambapo maelfu ya wajumbe walioanza majadiliano katika mkutano huu wa tisa unaofahamika kama Afri Cities wanalenga kuja na ufumbuzi wa changamoto zinazowakumba wakazi wa mijini, hasa ile miji inayokuwa. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, akifungua mkutano huo, ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kufanya kazi kivitendo sera zinazolenga kuimarisha miji yao. Huu lazima uwe muongo wa vitendo. Huu ndio muda wa kuhakikisha kuwa tunaweka nguvu zetu pamoja ili kuendeleza miji inayokuwa na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa ili kufanikisha maendeleo ya milenia, amesisitiza Rais Uhuru Kenyatta. Kwa upande wake, Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, amesema katika hotuba yake kwenye mkutano huo kwamba mataifa kutounganishwa vema kwa miundombinu kama barabara na reli ni jambo linalorudisha nyuma maendeleo ya bara hilo. Aidha, amesisitiza kwamba maendeleo ya miundombinu ndiyo kipaumbele cha kila jambo linalostahili kusaidia katika maendeleo ya miji yote katika bara la Afrika. Umoja wa Afrika ulipanga mbinu za kufikia maendeleo ya miundombinu hiyo katika bara hili, lakini tatizo leo ni kuwa bara lenyewe haliunganishwi sana. Ndio maana tumeweka eneo huru la biashara. Haiwezi kufanya kazi ikiwa haiunganishwi na jumuiya za kiuchumi za kikanda. Mfuko wa watoto wa Umoja wa Mataifa UNICEF umetangaza kuwa idadi ya watoto walioathirika na uzito mdogo wa kupindukia imekuwa ikiongezeka hata kabla ya vita vya Ukraine, ambavyo vinatishia kuitumbukiza dunia kwenye mgogoro mkubwa wa chakula. Ripoti hiyo yenye jina upotevu mkubwa wa uzito, dharura iliyopuuzwa ya maisha ya mtoto, inaonyesha kwamba licha kuongezeka kwa viwango vya watoto walio na uzito mdogo wa kupindukia na kupanda kwa gharama za matibabu ya kuokoa maisha, ufadhili wa kimataifa wa kuokoa maisha ya watoto wanaoteseka pia uko hatarini. Uzito mdogo wa kupindukia ni pale ambapo watoto wanapokuwa wembamba sana kuliko urefu wao kutokana na kutokuwa na kinga ya mwilini. Aidha, UNICEF inaonya kwamba mchanganyiko wa mishtuko wa kimataifa kwa uhakika wa chakula ulimwengu, ulimwenguni inayoongozwa na vita vya Ukraine, uchumi unaopambana na kupona kutoka katika janga la COVID-19, na hali ya ukame inayoendelea katika baadhi ya nchi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi inaleta hali ya ongezeko kubwa la viwango vya kimataifa vya uzito mdogo kupindukia kwa watoto. Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa duniani kote takriban watoto milioni 13 na laki 6 wa umri wa chini ya miaka 5 wana tatizo la uzito mdogo kupindukia na kusababisha kifo kimoja kati ya vitano kwa watoto wa kundi hilo. Asia inasalia kuwa kitovu cha uzito mdogo kupindukia, ambapo takriban mtoto mmoja kati ya 22 ana uzito mdogo kupindukia, mara mbili zaidi ya kusini mwa jangwa la Sahara. Nchini Afghanistan kwa mfano, watoto milioni 1,100,000 wanatarajiwa kuteseka kutokana na uzito mdogo mwaka huu, karibu mara mbili ya idadi ya mwaka 2018. Na watu 28 wameuawa katika jaribio la wizi wa mifugo nchini Sudani Kusini, huku makumi ya wengine wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo yametokea katika eneo la Lir lililopo katika jimbo la kaskazini la Unit. Mkuu wa eneo hilo la Lir, Stephen Taker, amesema washambuliaji walikuwa ni vijana kutoka kaunti jirani za Mayenditi na Koch. Kiongozi huyo ameziambia duru za habari kwamba wavamizi 18 waliaga dunia baada ya kuzuka mapigano baina yao na wenyeji. Watu 10 waliri pia walifariki dunia katika shambulizi hilo, wakiwemo wachungaji vijana na mwanamke mmoja. Mwezi Februari mwaka huu pia watu wengine 72 waliuawa katika eneo hilo kutokana na vita vya kikabila, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Naam, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu ambayo ni sehemu yetu ya kwanza matangazo kwa mchana wa leo, karibuni sasa kutegea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa ambao mchana huu unatupia jicho njama za magharibi za kuanzisha NATO ya dunia nzima. Katika hali ambayo suala la wanachama wa nchi mbalimbali hasa Ukraine katika jeshi la nchi za magharibi NATO limeitumbukiza dunia kwenye mgogoro wa kimataifa, waziri wa mambo nje wa Uingereza ameona kama hiyo haitoshi na hivi sasa amezungumzia wajibu wa kuwekwa mkataba wa NATO ya dunia nzima. Waziri huyo wa mambo nje wa Uingereza Liz Truss amesema hayo katika kikao kisicho rasmi cha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO kilichofanyika mjini Berlin, Ujerumani. Aidha, amesema usalama barani Ulaya utazidi kuimarika iwapo Finland na Sweden zitajiunga na NATO, lakini suala muhimu leo ni kuelekeza fikra zetu kwenye kuunda NATO ya dunia nzima, kwani sambamba na NATO hiyo kulinda usalama ukanda Ulaya, itaweza kulinda pia usalama wa nje ya bara hilo kama wa nchi za bahari ya Hindi na Pacific. Liz Truss ametaka kutanuliwa eneo la NATO katika hali ambayo kabla ya hapo China na Russia zilikuwa zimepinga vikali mno suala la kujiingiza NATO katika maeneo ya nchi hizo, zikisisitiza kuwa jambo hilo litazidi kuhatarisha usalama wa dunia. Jeshi la nchi za magharibi NATO liliundwa katika muongo wa 1940 huko Washington DC nchini Marekani. Hadi hivi sasa Marekani na nchi za Ulaya na za pembeni ya ukanda huo zimeshapewa wanachama katika jeshi hilo. Nchi za NATO zimekula kiapo kuwa wakati mwanachama yoyote wa jeshi hilo atakaposhambuliwa, basi nchi hizo zilizobakia zitamsaidia, kwani shambulio hilo litakuwa ni sawa na kushambuliwa wanachama wote wa NATO. Jeshi hilo la nchi za magharibi liliundwa wakati vilipokuwa vimepamba moto vita baridi baina ya nchi za magharibi na muungano wa Kisovieti. Kuundwa jeshi hilo zilikuwa ni juhudi za Marekani za kuziingiza kwenye mkumbo wake nchi za Ulaya kama njia ya kuongeza nguvu za Washington na kuzidhibiti nchi nyingine kama Ujerumani. Baada ya kubadilika siasa za dunia na kuvunjia mfumo wa kambi mbili kuliko kuwa na maana ya kumalizika vita baridi, NATO nayo ilibadilisha siasa zake kwa kiasi fulani. Miongoni mwa mabadiliko makubwa ya siasa za jeshi hilo ni kujitanua upande wa mashariki mwa dunia na kujizatiti kijeshi katika mipaka ya nchi mahasimu wa Ulaya, yaani Marekani na China. Matokeo yake ni kuwa nchi kama Poland, Hungary na Jamhuri ya Cheki zilijiunga na Umoja wa Ulaya na NATO. Kwa kweli, katika miongo ya hivi karibuni, NATO ambao ni mkono wa kijeshi Marekani na Ulaya umeingilia sana masuala ya nchi nyingine, kiasi kwamba hata mgogoro wa hivi sasa Ukraine ni matunda uingiliaji wa nchi hizo za magharibi katika masuala ya ndani ya nchi nyingine. Kwa kweli, lengo kuu la nchi za magharibi linaonekana wazi ni kutaka kuidhibiti Russia na kujitanua zaidi upande wa magharibi chini ya uongozi wa Marekani. Hii ni Redio Teheran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Sibtain katika Qur'an na hadithi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo wapenzi wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Teheran. Tuna furaha kujiunga tena nanyi katika kipindi kingine cha Sibtain katika Qurani na hadithi, ambacho tunatumai kitawanufaisha vya kutosha. Karibuni. Wapenzi wasikilizaji, kama anavyosema Al-Mas'udi katika kitabu chake cha Ithbatul Wasiya, mitume na mawasii kamwe hawakusitisha wala kusimamisha shughuli zao katika jamii, bali waliendelea kuishi kwenye jamii zao wakijibu maswali ya watu na kuwatatulia matatizo mbalimbali. Mitume na mawasii wao waliendelea kuhudumia jamii zao hadi mitume wengine walipoteuliwa na kuchukua nafasi zao baada ya watangulizi wao kuaga dunia. Hali iliendelea kuwa hivyo hadi ulipotimia wakati wa mtume wa mwisho, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Uislamu haikuwa dini ya kwanza, na wala mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, hakuwa mtume wa kwanza kutumwa kwa wanadamu. Mwenyezi Mungu alimtaka mtukufu huyo awabainishie wazi hilo waja wake kwa kuambia kwamba waambie umma wako, kama inavyosema aya ya 9 ya suratul Ahqafi, kwamba mimi si kioja miongoni mwa mitume. Yaani sema, mimi sihitilafiani na mitume wengine katika mienendo, kauli na matendo yao. Inasemekana kwamba maana ya kauli hiyo ni kwamba mtume alitakiwa awaambie wafuasi na watu aliotumwa kuwaongoza kwamba yeye hakuwa mtume wa kwanza kutumwa kwa wanadamu hadi adai kitu ambacho hawakukidai wao. Miongoni mwa taratibu na tamaduni zilizofuatwa na mitume na manabii ni kuhusia viongozi wa kidini ambao wangechukua nafasi zao baada ya wao kuondoka duniani, na hili ni jambo ambalo mtume wetu Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam alilifanya hadharani na mara kadhaa katika maisha yake, ambapo alimchagua Ali bin Abi Talib alayhi salam kuwa kiongozi wa umma wa Kiislamu baada yake, na tukio mashuhuri zaidi kuhusiana na suala hilo lilitimia huko Ghadir Khum. Wapenzi wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika tukio hilo mtume alianza kwa kumwarifisha Imama Ali kama kiongozi ambaye angechukua nafasi yake baada ya yeye kuondoka duniani. Kisha baada ya hapo akawaarifisha na kutaja katika nyakati na matukio tofauti majina ya viongozi wengine ambao wangekuja baada yake, tokea Imam Hasan hadi imamu wa mwisho ambaye ni Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Swala hilo limefafanuliwa na kuelezwa kwa marefu na mapana na wana historia mashuhuri wa Kiislamu, akiwemo Al-Kanji Ash-Shafi'i katika kitabu cha Kifayatu Talib, Al-Qunduzi Al-Hanafi katika Yanabi'u Al-Mawadda, na Al-Hamuwaini Al-Juwaini Ash-Shafi'i katika Faraidi Simtain, na Al-Khawarizmi Al-Hanafi katika Maktali Al-Husein alayhi salam, na wengine wengi katika madhehebu ya Ahlu Sunna Wal-Jamaa. Baadhi ya maulama wa madhehebu ya Shia pia ambao wameelezea suala hilo kwa kina ni pamoja na Sheikh As-Saduq katika kitabu cha Ikmalu Din wa Itmamu Ni'ma, Al-Khazar Al-Qummi katika Kifayatul Athar na wengine wengi. Sehemu ya aya ya saba ya Suratu Rad inaashiria ukweli huo kwa kusema, hakika wewe ni mwonyaji na kila kaumu ina wa kuwaongoza. Na marejeo mengi ya historia yanasema kwamba baada ya kuteremka aya hiyo takatifu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisikika mara nyingi akisema kwamba aliyekusudiwa kwenye aya hiyo ni Ali bin Abi Talib. Alikuwa akisema, wewe ndiye kiongozi ewe Ali, kupitia kwako wataongoka wa kuongoka baada yangu. Pia amenukuliwa akisema, mimi ndiye mwonyaji, kisha akauweka mkono wake kwenye bega la Ali bin Abi Talib na kusema, wewe ndiye kiongozi ambaye kupitia kwako wataongoka waongokaji baada yangu. Hivi ndivyo alivyoandika As-Suyuti katika kitabu chake cha Ad-Durul Manthur, Ash-Shablanji Shafi'i katika Nurul Absar, Fakhrur Razi katika tafsiri yake ya At-Tafsirul Kabir, Tabari katika Jami'ul Bayan, na Muttaqi Al-Hindi katika Kanzul Umal, na maulamaa wengine wengi wa Ahlu Sunna. Mbali na hayo, aya hii ina maana nyingine ambapo inasema, na kila kaumu ina wa kuwaongoza, kwa maana kwamba katika kila zama ni lazima kuwepo na imamu anayepaswa kuwaongoza wanadamu. Ni kutokana na ukweli huo ndipo Imam Muhammad al-Baqir alayhi salamu akasema, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ikmalu Din, kwamba kila imamu huongoza kaumu yake katika zama zake. Kadhalika Imamu alayhi salamu amenukuliwa akisema katika kitabu cha Al-Kafi cha Al-Kulaini kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye mwonyaji, na kila zama zina mwongozaji anayetokana nasi ambaye huwaongoza katika yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na viongozi hao baada yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni Ali, na kisha anafuatwa na mawasii mmoja baada ya mwingine. Abu Basir anasema, nilimuuliza Imam Jafar Sadiq alayhi salam kwamba, je, nini maana ya aya inayosema hakika wewe ni mwonyaji na kila kaumu ina mwongozaji? Akajibu kwa kusema, mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye mwonyaji na Ali bin Abi Talib ni mwongozaji kwa maana ya kiongozi. Ewe Abu Muhammad, niambie, je, kungali kuna kiongozi katika zama hizi? Nikajibu, niwe fidia kwako, ndiyo, daima kati yetu Ahlulbait kuna kiongozi na nuru ambayo imekuwa ikiangaza hadi kufikia wewe, yani Imam Sadiq alayhi salam. Imamu alayhi salamu akasema, ewe Abu Muhammad, Mwenyezi Mungu akurehemu, kama ingekuwa kwamba aya ingekuwa inakufa na kila mtu aliyeteremshiwa aya hiyo, basi kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani pia kingekuwa kimeshakufa, yaani kutoweka miongoni mwa watu. Lakini kinyume na hivyo, kitabu hicho kingali kipo hai na kitaendelea kuwepo miongoni mwa waliopo hai hivi sasa kama kilivyokuwa miongoni mwa waliotangulia. Wasikilizaji wapenzi, uimamu umeendelea kuthibiti na kuwepo hata baada ya kuaga dunia Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam kupitia kizazi chake kitukufu, yani Imamain Al-Hasani wal Hussein na maimamu wengine tisa watuharifu baada ya Hussein alayhi salam. Katika mahojiano yaliyonukuliwa na Sheikh Mufid katika kitabu cha Al-Ikhtisas, inasemekana kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Myahudi mmoja aliyekuwa akijadiliana naye kwamba, na kuapiza kwa Mwenyezi Mungu, je, utanikubali iwapo nitakwambia uliouliuliza? Myahudi alijibu, ndiyo ewe Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kwamba hakika cha kwanza kuandikwa kwenye Taurati ni Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nayo yameandikwa kwa lugha ya Kiibrania. Kisha akasoma aya 157 ya Suratul A'raf inayosema, ambaye wanamkuta ameandikwa kwao katika Taurati na Injil, na nyingine ya sita katika Suratu Safi inayosema, na mwenye kubashiria kuja mtume atakayekuja baada yangu jina lake ni Ahmad. Kitu cha pili ni jina la wasi wangu Ali bin Abi Talib. Cha tatu na cha nne wajukuu wangu ni Hassan na Hussein, na cha tano ni kwamba mama yao ni Fatima, ambaye ni bibi wa wanawake wa ulimwengu. Na katika Torati kuna jina la wasi wangu Ilya na majina ya wajukuu zangu Shubar na Shabir, nao ni nuru ya Fatima. Siku moja Abu Huraira alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maana ya kauli ya Mwenyezi Mungu katika aya 28 ya Suratu Zukhruf inayosema, na akalifanya hili liwe neno lenye kubakia katika vizazi vyake ili warejee. Naye akamjibu kwa kusema, Mwenyezi Mungu alijalia uimamu katika kizazi cha Hussein, ambapo watatokana naye maimamu wengine tisa akiwemo Al-Mahdi wa umma huu. Na kufikia hapa, wapenzi wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ndiyo tunafikia mwisho wa kipindi chetu hiki cha Sibtain katika Qurani na hadithi kwa juma hili. Basi hadi tutakapokutana tena juma lijalo katika kipindi kingine, tunakutakieni kila la kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nam, hicho kilikuwa ni kipindi cha Sibtain katika Qurani na hadithi kilichotayarishwa na Muhammad Baraza na kuletwa kwenu naye Amir Ibrahim Rutajengwa. Karibuni sasa kutegea sikio udondozi au dira ya macho yetu magazetini. Dira ya macho yetu magazetini Jumatano ya leo mchana tarehe 18 Mei inaanzia huko nchini Kenya. Baadhi ya habari zinazoonekana katika ukurasa wa Daily Nation zinasema chaguo la Martha Karua kuwa mgombea mwenza lina maana gani kwa Raila Odinga, na vikosi vya Marekani kurejea Somalia. Habari nyingine katika gazeti hili inasema naibu rais William Ruto, ambaye ni mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi ujao Agosti mwaka huu, ameiandikia barua tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo akiambia kwamba Joe Mucheru, waziri wa teknolojia na mawasiliano, anapaswa kujiuzulu nafasi yake hiyo kutokana na kujihusisha na masuala ya kisiasa kwa kumpigia debe wazi wazi Raila Odinga. Hata hivyo, habari kuu katika gazeti hili ina kichwa cha habari kisemacho uamuzi 2022, vipi mchezo umebadilika. Likitupasha zaidi, Daily Nation linazungumzia ushindani katika kukurukakara za kisiasa nchini Kenya na jinsi kambi za kisiasa zilivyobadilika. Ukurasa mkuu wa Taifa Leo na habari zisemazo Karua akoroga hesabu za Ruto, Kenya Kwanza waambiwa wajiandae kwa kampeni kali za Azimio, Amerika kutuma jeshi Somalia, kilio cha gharama, waandamanaji waimba nyimbo za kulalamikia gharama za juu za maisha, hasa baada ya bei ya bidhaa za msingi kama vyakula kupanda. Nikitoka nchini Kenya naelekea huko nchini Uganda, na baadhi ya habari zinazoonekana katika ukurasa mkuu wa Daily Monitor zinasema vipi mamlaka ya taifa barabara ya Uganda imepoteza mabilioni ya shilingi katika kandarasi zenye kasoro na mapungufu. Kifungo cha nyumbani, wafuasi wa chama cha upinzani cha FDC wataka polisi iondoke nyumbani kwa Kizza Besigye, na muuaji wa kundi la waasi la ADF washtakiwa. Limeandika pia spika wa bunge la Uganda ametoa wito wa kutotumiwa nguvu dhidi ya Besigye, mmoja wa upinzani wa kongwe nchini humo. Daily Monitor kadhalika limeandika Uganda kuondoa askari wake wote kutoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha majuma mawili yajayo. Aidha limeandika katika ukurasa wa habari za Afrika, rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan ametangaza nia yake ya kuwania kiti cha urais hapo mwakani. Habari nyingine zinazoonekana katika kurasa za gazeti la Daily Monitor zinasema askari wa UPDF kutumikia kifungo cha miaka 35 jela, mfanyabiashara wa mifugo auawa na wezi huku milioni 60 zikiporwa, viongozi wa Rubanda kupata nyumba bure, rais wa Guinea Bissau avunja bunge, na kampeni za uchaguzi mdogo wa Rubanda zaanza. Limeandika pia kuwa kamisheni ya haki za binadamu Uganda yatoa wito wa kusaidiwa zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa kamisheni hiyo Bi Mariam Wangadia, ambaye amesema taasisi hiyo inakabiliwa na ukata wa bajeti, hali ambayo inaifanya ishindwe kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Nahitimishia dira ya macho yetu magazetini kwa kuelekea nchini Tanzania, na ninaanza na gazeti Majira ambalo limeandika spika ashtukia matumizi mabaya ya magari ya vigogo, shaka zipa somo taasisi za umma, wazee watakiwa kutoa maoni sera wazee, Rukwa yasajili vyeti vya kuzaliwa 124,498, na waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI atoa maagizo mazito. Nikitupia jicho ukurasa mkuu wa Habari Leo na kutana na habari zisemazo Samia azionya halmashauri, Lipumba asema Samia kadhamiria kukuza demokrasia, jaji mkuu apinga kutangazwa wanaodakwa na madawa ya kulevya, spika agiza magari yazimwe kuokoa fedha za umma, Dkt. Mpango agiza wizara ya afya fedha za utafiti, kilimo mambo ni moto, wizara kuwezesha ajira milioni moja za vijana, kukopesha bilioni 7, na vigogo watano wang'oka bohari ya dawa Tanzania. Baadhi ya habari zilizopamba ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi zinasema Watanzania tayari kwa bima ya afya, bajeti ya mapinduzi ya kilimo, Rais Samia akataa kuigawa Tabora, Chadema ya charuka yaahidi kupambana, magari ya viongozi yazimwe kubana gharama za mafuta, ni wito uliotolewa na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tulia, wakurugenzi watano MCD watemwa, na Dr. Tulia anavyoikabili mitihani aliyorithi kutoka kwa mtangulizi mwenzake Ndugai. Baadhi ya habari katika gazeti Jamvi la Habari zinasema Bashe aomba bilioni 751 kutekeleza vipaumbele 13, na serikali yatoa bilioni 1 ujenzi Tanzanite City. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Sayansi na teknolojia mpya. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya mafanikio katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani, na ni matumaini yangu kuwa utaweza kunufaika. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Russia zimeanzisha kituo cha pamoja cha teknolojia kwa ajili ya kuendesha miradi ya pamoja ya ustawi na maendeleo katika uga huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la ISNA, nchi mbili za Iran na Russia zina uwezo mkubwa wa kisayansi na kiteknolojia pamoja na ubunifu wa mambo mbalimbali. Hivyo mashirika ya teknolojia ya Iran yameamua kushirikiana na mashirika kama hayo ya nchini Russia kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, kuuziana teknolojia na pia kusafirisha nje bidhaa na huduma za kiteknolojia ambazo ni uvumbuzi wa mara ya kwanza wa nchi hizo mbili ambao haujafanyika sehemu nyingine yoyote ile duniani. Kituo hicho kimefunguliwa katika chuo kikuu cha kiufundi cha St. Petersburg huko Russia kwa lengo la kutia kasi maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia ya nchi mbili hizo. Chuo hicho cha Russia ni katika vyuo vikuu vya daraja la kwanza duniani na sasa kinasimamia na kuendesha miradi kadhaa ya kitaifa ya teknolojia ya kisasa. Pia kituo hicho cha pamoja cha teknolojia cha Iran na Russia kina uongozi wa kujitegemea na kina kumbi za pamoja kubwa za kuendesha semina na vikao mbalimbali na kina nafasi ya kuendesha masomo ya pamoja ya teknolojia. Halikadhalika kimetengewa nafasi pia ya kuimarisha mashirika ya elimu msingi au knowledge based pamoja na masuala ya uvumbuzi na ubunifu katika sekta tofauti zenye manufaa kwa mataifa haya mawili na dunia kwa ujumla. Kwa mujibu wa mpango ustawi wa mwaka 2030, sekta ya afya nchini Kenya itazingatia utoaji huduma za kimatibabu kupitia njia za kidijitali. Mkurugenzi wa utoaji huduma za kimatibabu katika Wizara ya Afya ya Kenya, Daktari Kioko Jackson, anasema Kenya inalenga kutoa huduma bora kwa gharama ya chini na kwa kila mtu katika mpango wake wa ustawi kufikia mwaka 2030. Ikiwa tutaendelea kutumia programu za kidijitali, basi tutaweza kutimiza hata kabla ya mwaka huo kufika, amesema. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya programu za kidijitali maarufu kama mHealth yameongezeka nchini Kenya. Hii ni kwa sababu ya upenyezaji wa hali ya juu wa rununu au simu za mkononi na ufikaji wa mtandao. Kwa hivyo mHealth ni mojawapo ya maeneo ya kimkakati ya kuzingatiwa katika utekelezaji wa mkakati wa afya wa nchi hiyo ulioanza kutekelezwa mwaka 2016. Mfumo wa afya nchini Kenya unaendelea kuimarika huku baadhi ya kaunti kati ya kaunti 47 zikikumbatia utoaji huduma za kimatibabu kidijitali. Kitengo cha mHealth kwa kushirikiana na chama cha taarifa za afya nchini Kenya KEHIA pia kinaongoza katika utekelezaji wa miradi mipya kitaifa kama vile uundaji wa programu ya kuhifadhi maelezo ya kibinafsi ya mgonjwa, taarifa kamili kuhusu aina ya ugonjwa anayougua mhusika, na kuanzisha mfumo wa uidhinishaji wa mifumo ya taarifa za afya HIS. Baadhi ya idara za afya ambazo zimekumbatia mfumo wa kidijitali ni idara ya kutathmini kiwango cha ugonjwa CCC, ambayo inatumia kompyuta kwa 88% kutoa huduma. Kadhalika, idara ya malipo inatumia mfumo wa kidijitali kwa 26%. Hata hivyo, kuna haja kwa hospitali au vituo vya afya kukumbatia mfumo wa kidijitali hasa katika kufuatilia hali ya wagonjwa waliolazwa. Huduma zinazotolewa kupitia programu hizo ni upendekezaji wa tiba na ushirikiano wa mawasiliano ya karibu kati ya mgonjwa na daktari wake. Kadiri simu za rununu na programu mbalimbali za kutolea huduma za kimatibabu zinavyozinduliwa, wengi sasa wameanza kuchangamkia huduma za kimatibabu kidijitali. Lengo la jumla la viwango vya mHealth nchini Kenya ni kuhakikisha muundo, maendeleo na utekelezaji wa masuluhisho ya mHealth yanayoshirikiana, yanayoweza kupanuka na endelevu, ambayo yananufaisha wateja na wahudumu wa afya kwa njia ya umoja na ya kiujumla kwa matokeo bora ya afya. Anaposajiliwa katika programu husika ya kidijitali, baadhi ya maelezo muhimu yanayofaa kujumuishwa ni majina, nambari ya simu, umri, jinsia, miaka anakoishi na jina la kituo cha afya husika. Kama njia ya kuimarisha sekta hiyo ya utoaji huduma za kimatibabu kidijitali, shirikisho la wahudumu wa afya nchini Kenya liliweza kusaini mkataba wa kushirikiana na shirika la Smart Applications International. Kampuni kubwa ya mtandaoni ya Google imetangaza hivi karibuni kuwa itafungua kituo chake cha kwanza cha kutengeneza bidhaa barani Afrika kitakachokuwa na makao yake katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Kampuni hiyo yenye makao yake mjini Mountain View, California nchini Marekani inapanga kuwekeza dola bilioni moja katika miaka mitano ijayo ili kulenga soko la mtandaoni linalokuwa kwa kasi katika bara la Afrika. Google inataka kupata sehemu kubwa zaidi kwenye soko linalopanuka la watu wanaotumia mtandao barani Afrika, ambao sasa wanatarajia kufikia milioni 800 ifikapo mwaka 2030. Kampuni hiyo inaanzisha kituo chake cha kutengeneza bidhaa jijini Nairobi, ambacho kimepangwa kufunguliwa mwaka 2023 na kitaajiri zaidi ya watu 100. Kampuni hiyo ya teknolojia ya kimataifa ilisema malengo yake ni kufanya habari za ulimwengu zipatikane na watu wote na kubuni bidhaa ambazo zinafanya kazi vyema kwa Waafrika. Wakati huo huo, shirika la Microsoft nalo pia hivi karibuni liliwekeza nchini Kenya kwa kuzindua kituo kilichogharimu dola milioni 27. Na katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wasichana katika tasnia ya habari na teknolojia ya mawasiliano ICT, muungano wa kimataifa wa mawasiliano ITU umesema fursa na usalama mtandaoni, ambayo ndiyo maudhui ya siku ya mwaka huu, ni ufunguo wa kukiingiza kizazi kijacho cha wasichana katika habari na teknolojia ya mawasiliano. Kwa mujibu wa ITU, maudhui hiyo yanaonyesha nia ya pamoja ya dunia katika kuwawezesha vijana na wasichana haswa kufaidika kwa usalama kutokana na maisha ya kidijitali. ITU inatambua haja ya kuhakikisha wasichana na wanawake wanafurahia fursa sawa za kujifunza kidijitali, hasa katika nchi zinazoendelea. Kulingana na takwimu za hivi karibuni za ITU, duniani kote asilimia 57 ya wanawake ndio wanaotumia intaneti ikilinganishwa na asilimia 62 ya wanaume. Na aidha, duniani kote ni asilimia 30 tu ya wataalamu wa sayansi ya teknolojia na tasnia ya teknolojia ni wanawake. Ikiwa wanawake hawawezi kufikia mtandao na hawajihisi salama mtandaoni, hawawezi kukuza ujuzi muhimu wa kidijitali na kujihusisha katika nafasi ya kidijitali, jambo ambalo linapunguza fursa zao za kuingia katika tasnia za teknolojia, uhandisi na hisabati au STEM. Doreen Bogdan Martin, mkurugenzi wa kitengo cha maendeleo ya mawasiliano katika ITU, anasema ulimwenguni kote wasichana na wanawake wanataka kujiunga na mapinduzi ya kidijitali. Tunapoondoa vikwazo vya fursa za ufikiaji na usalama, wanawake na wasichana wanaweza kutoa mchango mkubwa na kuwezeshwa na ICT. Kwa kifupi, teknolojia inahitaji wasichana na wasichana wanaihitaji teknolojia. Hivyo amesema, kwenye siku hii ya wasichana katika ICT, hebu tufanye kazi pamoja kuhakikisha kwamba kila msichana na kila mwanamke kila mahali anapata fursa ya kutumia teknolojia ya kidijitali kustawi, kutimiza ndoto zake na kuwa katika ubora wake. Naye katibu mkuu wa ITU Holin Zhao, katika ujumbe wake wa siku hii, anasema siku ya wasichana katika ICT ni wito wa kuchukua hatua, kuhamasisha kizazi kijacho cha vijana wa kike na wasichana kuingia katika taaluma ya STEM. Natoa wito kwa viongozi wote wa serikali, wafanyabiashara, vyuo vikuu na wengine kufanya kila wawezalo kusaidia vijana wa kike na wasichana na kuwapa nafasi kutimiza ndoto zao. Siku ya kimataifa ya wasichana katika ICT huadhimishwa kila mwaka katika Alhamisi ya mwisho wa mwezi Aprili, na hadi kufikia leo zaidi ya wasichana na wanawake 600,000 wameshiriki hafla zaidi ya 12,000 za wasichana katika ICT katika nchi 195 kote duniani. Na wapenzi wasikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusu wasichana na teknolojia ya habari na mawasiliano, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya sayansi na teknolojia kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 16 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 18 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo katika kalenda ya Kiirani ni kumbukumbu na maadhimisho ya Umar Khayyam, msomi, malenga na arifu mashuhuri wa Kiirani. Abul Fath Umar Ibn Ibrahim Khayyam Nishapuri alikuwa mwana falsafa, mwanahisabati, tabibu, malenga na mwandishi mkubwa wa Kiirani aliyeishi mwishoni mwa karne ya 5 na mwanzoni mwa karne ya 6 hijiria. Hii leo Omar Khayyam alipata umashuhuri mkubwa kutokana na kubobea katika elimu za tiba, nujumu na hisabati. Hata hivyo, msomi huyo anajulikana zaidi kutokana na mashairi yake. Siku kama ya leo miaka 192 iliyopita ilianza operesheni ya jeshi la Ufaransa kwa shabaha ya kuikalia kwa mabavu nchi ya Algeria. Kisingizio cha Charles wa 10 mfalme na dikteta wakati wa Ufaransa cha kutoa amri ya kushambuliwa ardhi ya Algeria ni eti vitisho vilivyokuwa vimetolewa miaka 3 kabla na mtawala wakati huo wa Algeria, akitaka Ufaransa ilipe deni la nchi hiyo la franc milioni 7. Hata hivyo, kinyume na ilivyodhania Paris, wananchi wa Algeria walisimama kidete katika kukabiliana na mashambulio hayo. Ijapokuwa Ufaransa ilifanikiwa kuikalia kwa mabavu Algeria na kupora mali asili na utajiri wa nchi hiyo, hatimaye nchi hiyo ya kikoloni iliondoka nchini Algeria baada ya Algeria kupata uhuru mwaka 1962. Siku kama ya leo miaka 48 iliyopita, sawa na tarehe 18 Mei 1974, India ilifanya jaribio la kwanza la kombora lake la nyuklia katika jangwa la Rajasthan karibu na mpaka wa nchi hiyo na Pakistan. Kwa utaratibu huo, baada ya nchi za Marekani, Russia, Uingereza, China na Ufaransa, India ilikuwa nchi ya 6 kwa kuwa na nguvu za nyuklia duniani. Miaka 24 baadaye, yaani mwaka 1998, India ilifanya majaribio mengine 5 ya silaha za nyuklia na kufanikiwa kutengeneza bomu la atomiki. Na katika siku kama ya leo miaka 45 iliyopita, kwa mujibu wa azimio la mkutano wa 12 wa Baraza Kuu la Kamati ya Kimataifa ya Makumbusho, siku hii iliainishwa na kutangazwa kwamba ni siku ya makumbusho duniani. Moja ya malengo muhimu ya baraza hilo ilikuwa ni kupanuliwa makumbusho katika kona mbalimbali za dunia, kuwekwa ushirikiano wa kila upande wa majumba ya makumbusho ulimwenguni kwa malengo ya kiutamaduni, na wakati huo huo kuzuia kuangamizwa athari za kale za kiutamaduni. Ni vyema kuashiria hapa kwamba lengo la kuanzishwa sehemu kwa jina la makumbusho ni kuhifadhi athari za kale za vizazi vilivyopita kwa ajili ya vizazi vijavyo.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuageni kutoka humo studioni, kwanza tegeni sikio muhtasari wa habari za ulimwengu. Kiongozi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu Palestina, Hamas, amesema kuwa Palestina haitaruhusu kutekelezwa njama za kuiyahudisha Masjidul Aqsa. Uganda imetangaza kuwa itaondoa wanajeshi wake wote walioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha majuma mawili yajayo. Hayo yameelezwa na Luteni Jenerali Muhozi Kainerugaba, kamanda wa jeshi la nchi kavu la nchi hiyo. Wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa miji ya Afrika, marais wa staafu, wanakutana jijini Kisumu, magharibi mwa Kenya, kujadili changamoto zinazoikabili miji inayokuwa na kuzitafutia ufumbuzi ili kufikia malengo ya Umoja wa Afrika na yale ya Umoja wa Mataifa. Mfuko wa watoto Umoja wa Mataifa UNICEF umetangaza kuwa idadi ya watoto walioathirika na uzito mdogo wa kupindukia imekuwa ikiongezeka hata kabla ya vita ya Ukraine, ambayo inatishia kuitumbukiza dunia kwenye mgogoro mkubwa wa chakula. Na watu 28 wameuawa katika jaribio la wizi wa mifugo nchini Sudani Kusini, huku makumi wengine wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo yametokea katika eneo la Lir lililopo katika jimbo la kaskazini la Unity. Hayo yameelezwa na mkuu wa eneo hilo Stephen Taker, ambaye amesema washambuliaji walikuwa ni vijana kutoka kaunti za jirani za Mayendet na Kochi. Mpenzi msikilizaji, muktasari huu wa habari za ulimwengu ndio unatuhitimishia matangazo yetu kwa mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu mimi ni Salum Bendera, ninakuageni nikikutakieni mchana mwema na Jumatano njema iliyojaa baraka na fanaka. Asanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.